někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pohřbíval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme tady pátek, no a to znamená, že když páteční odpoledne začne nabírat na své síle tak a přibližovat se k večeru, tak to znamená a značí, že se blíží pořad s panem VK. Ale ještě předtím máme dvouhodinovku spolu tady z Midgardu. No a já vás tedy vítám u dnešního pořadu Hovoru při víně. Musím říct, že jsem tady na cestách, teď momentálně vás zdravím někde z benzínky u Slaného. takže nestihl jsem dojet až úplně do Žatce. Nevadí, protože Praha byla složitá, asi víme proč. Takže trošku opoždění. Tak to bude z auta, doufám, že to neutrpí na kvalitě ani na těch všech sděleních, která pro vás mám. Na začátek řeknu jednu věc, nelze mi volat na telefon, ale můžete volat na Skype. Takže na Skypeu jsem připravený vás vzít do vysílání a můžeme probrat cokoliv. Můžete mi také do Skypeu napsat. Když mluvím do Skypeu, tak pochopitelně je to ta známá PetSyn2, čili je to ten nick, je to ta přezdívka, kterou znáte. Řada z vás mi píšete, tak už to umíte. Takže můžete zavolat a vemu vás do vysílání, můžete také napsat. PetSyn2, Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka a dvojka číslicí, takže PetSyn s Y-onem s krátkým tvrdým. No a budete tu u mě přímo ve studiu improvizovaném v autě. Tak to, jak můžeme komunikovat. Mám totiž kablík k telefonu, mám velice zdatně zahrabaný asi pod tisícovkou věcí v kufru, takže bohužel jsem kábl nerozbalil. Tak se za to omlouvám, pokud jste zrovna dneska byli připraveni, odhodláni, chtěli jste dneska volat, tak zkrátka dobře, je to pešek, někdy příště. No, kdo má dneska svátek? Dnes slaví Andrej. 2936 Andrejů žije v naší české kotlině. Byť by řekl, že to je, dejme tomu jméno, ne české, tak skoro 3000, je to 115. místo v tom pomyslném žebříčku. No takže Andreju dnes 11.10. v pátek přeji, ať jsou zdraví, šťastní, spokojení, obdarovaní, milovaní a milující. No a ať si na vás, pokud jste Andrejové, co nejvíc lidí vzpomene, aby vám popřálo k těm dnešním jmeninám. A pokud vám přinesou i dárky, tak doufám, že jste něco dobrého přichystali, nebo ještě přichystáte. Možná, že jak se oteplilo, tak chystáte nějakou grilovačku, něco dobrého hodíte ještě na rošt, protože venku je 18 stupňů. A to znamená, že předpověď počasí o tom, že se oteplí a že bude ještě babí léto, tak se zatím to vypadá, že se naplňuje. No, budeme si to přát, protože už to vypadalo tento týden, že začneme vytahovat zimní bundy, lyže a podobně, protože slyšeli jste včera, nebo pardon, uslyšíte, to mě to trošku spletlo, protože my jsme včera s Janíkem pro vás natáčeli pořad, který uslyšíte v úterý, tak jsme ho přetáčeli z nějakých technicko-logistických důvodů a on právě říkal v tom pořadu, že u nich pod Tatrami už chumelilo. Takže opravdu to bylo složité. Nahané pouze bylo pod nulou, mrzlo, byl šedivák. No a tak zkrátka dobře. To jsme rádi, že nepřichází zatím ještě sněhová nějaká vánice, že nám ještě nezamrzly zahrádky, že můžeme, kdo jsme to nestihl, můžeme ještě porýt. Tak pojďme se podívat na několik takových věcí, které jsem si pro vás se snažil nachystat. Ono, vždycky přemýšlím, čím bych vás překvapil. A pak jsem zjistil, že vlastně vás, posluchače, nejde vůbec překvapit. Protože až na pár jednotlivců, tak v podstatě vy už jste tak vytrénovaní, milí posluchači, tady svobodném vysílači, jak vás všichni trénujeme, protože ta odolnost pochopitelně se s tou tvrdostí těch informací nebo s tou nekompromisností těch informací, no tak se pochopitelně přitvrzuje se, přituhuje. No a já jsem rád, že vy posluchači s tím nemáte až tak velký problém a že jste schopni to ustát. Děkuji našim posluchačům, kteří nám občas napíší. Třeba to, že se vám pořad líbil, tak mám tady třeba přání od Jaroslavy, tak Jarušku zdravíme do Oder. Páni kluci, hluboce se skláním nad vašimi pořady, děkuji a těším se na další poznávání situací tady a teď, píše Jaroslava, podepsaná Nelly. No ale řekl bych asi tak, je to hlavně o vás, protože i my si můžeme dovolit jenom to, co vy unesete. A my se nechceme dostat do situace, že si přestaneme s vámi rozumět. Proto se dost často potkáváme třeba i s některými informacemi a názory, tak se potkáváme s jinými studii nebo s jinými hosty v jiných studiích nebo s jinými hosty tady přímo na Midgardu. Protože je vidět, že řada hostí a řada vystupujících nebo i moderátorů ve své podstatě má informace, které možná nejsou ze stejného zdroje, ale ty informace se potkávají a to je velice cenné. Neříkám všechny, neříkám vždy, neříkám ve všem, ale mnohdy si notujeme a doplňujeme se vzájemně. Takže to je dobré, protože to je známka toho, že nejsme úplně za rohem. A jak říkal, jak uslyšíte v úterý, jak vysvětloval Janík, při tom pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, v podstatě se nedá úplně všechno publikovat, protože jednak tady máme nějaké restriktivní prostředí, musíme vyhovět v té formě informací té legislativě. A druhá je to o tom, že my spíš, než bychom vám všechno úplně do mrtě říkali, tak se snažíme, aby jste měli důvod k nějaké interakci, k dohledávání si informací, dělání si názoru na to všechno, o čem tady hovoříme. Protože ani ten časový prostor není na to, abychom úplně všechno sdělovali. To znamená, že my vás pouze směrujeme, naťukáme a vy už to dál dotáhnete. Zase koukám, že jezdí hodně aut s kolama, to znamená, že ten teplý víkend, ten oteplený víkend, jak si chtějí lidé využít na cyklistiku, na pobývání v přírodě jakoukoliv formou. My se přiznám s Išou a s Jasmínkou, tak my budeme se věnovat v Kolíně našim absolventům semináře. Takže omlouvám se všem, kteří se už do semináře nevešli. Není vás mnoho, ale přeci jenom tací jste. Bylo to o tom, že někteří třeba se chtěli ještě přihlásit dneska, už prostě to nejde. Takže je to v tomto ohledu složité. No a je to o tom, abyste se na ty semináře hlásili pokud možno brzy, ne tedy až na poslední chvíli. Já chápu, že někdy se to tak seběhne a semele, ale nedá se svítit. Ta kapacita toho prostoru je využita, řeknu asi na 110-120%. Takže víc se opravdu nejsme schopni vám zabezpečit aspoň nějaké normální sezení a prostor pro práci. Takže věřte tomu, že pokud jsme někoho odmítli, tak to bylo z těch důvodů, které jsou zásadní, které prostě nelze ignorovat, protože jde hlavně o vás. O mě, o Išu tolik nejde. My jsme zvyklí na ledacos, ale jde hlavně o vás, abyste měli pohodu, prostor, šanci fungovat, abyste mohli tvořit, protože o tom ten seminář právě je. Takže budeme se těšit zítra v Kolíně, v našem rodném městě s Išou, tak se budeme těšit na cirka 70 lidí, kteří jste se vešli jako první žadatelé mezi těmi prvními aktuálně, tak jste se vešli do toho kapacitní možnosti a já jsem za to rád. Takže bude to velice, velice, velice prýma. Další neděle to bude trošku o práci, to bude muset něco dohnat, no a víkend bude pryč a v pondělí se vám asi s Išou vzdálíme. Takže proto týden bude Studio Midgard vysílat prostřednictvím Rádia Meta. Jarda už má většinu programů připravených, nachystaných a v podstatě příští týden od 14. do 21. Studio Midgard bude vysílat pouze buď nově natočené pořady ze záznamu, nebo některé reprízy pořadů, které zapadají do té koncepce a do toho rámce současného dění a v současnosti probíraných témat. Tak bych to nějak nastínil. A technicky to celé zabezpečí Jarda Hladil, já mu za to děkuji a budu za to rád, že tím pádem nebudete příští týden bez Studia Midgard. A my budeme mít dobrý pocit, že jsme pro vás udělali úplně, ale úplně maximum. Tak, možná jedna taková informace, která proběhla na internetu, týká se to pochopitelně jak jinak, něčeho neřestného. Tak, pojďme na to. Neziskovka Člověk v tísni dostává z veřejných rozpočtů ročně neuvěřitelné sumy. Tak to my víme, ale tady to máme trošku sesumarizované. No, takže co ten člověk v plísni, jak říká jeden můj kamarád, tak co všechno mají? Člověk v tísni je podle svých slov humanitární organizace. My máme po mnohaletých zkušenostech své představy o skutečných cílech těchto neziskovek. Ale to dnes ponecháme stranou. Zajímá nás, od koho a kolik tahle neziskovka dostává peněz. Nejprve pár obecných informací. Tato neziskovka oblažuje svět svojí přítomností již od roku 92, kdy vznikla při České televizi, která bývala i jeden z hlavních sponzorů. Čili kde asi ty peníze vzala ta Česká televize, že? To přeci bylo z peněz na vysílání. Postupně se z ní vyvinula neziskovka s de facto celosvětovou působností, kdy zdaleka nejde jen o pomoc potřebným. Neziskovka se zaměřuje třeba na vymývání mozku multikulty propagandou, studentům na středních školách, školí budoucí novináře, jak mají správně psát a tak dále. Její výroční zprávy a sekce činnost stojí rozhodně za prostudování. Kdo tam pracuje? Ředitelem Člověka v tísni je od začátku Šimon Pánek. Je neslavně proslulý Šimon Pánek, celoživotní neziskovkář. Dále se kolem motá známá rodina Uhlů a Šabatů. Ale aktivní zde byl i bývalý velvyslanec v Izraeli T. Pojar a mnozí další lepší lidé. No, myslím, že tam ještě také patří bývalý svazácký předák v Praze a to byl Martin Úl, tak kdo jiný. Tak, kolik a od koho dostává neziskový Člověk v tísni peníze? Předem doporučujeme se raději posadit, protože z těch čísel by se vám mohla zatočit hlava. Celkem v roce 2017 dostala tahle neziskovka neuvěřitelné 2,053 miliard korun. Utratila pak 2,052. To značí a to znamená, že jí 10 milionů zůstalo. Neutratila je. Takže, kdo a co dává? Zahraniční vlády 758 milionů korun, 3/4 miliardy, to je 37%. Evropská unie 627 milionů, to je 30,5%. Státní rozpočet České republiky 156 milionů, 7,6%. OSN 132 milionů, 6,4%. Operační programy 70 milionů. Místní rozpočty 42 milionů. Úhrnem tedy 2053 milionů, což je 2,053 miliard. No, to nám to tady pěkně vyskákalo. Takže, když sečteme přímé příspěvky, které financuje český daňový poplatník ze státního rozpočtu EU operačních programů a místních rozpočtů, dostaneme se na neuvěřitelnou částku 896 milionů korun ročně. A to jsme nezapočetli OSN, které rovněž spolufinancuje český stát. Pro zajímavost si projdeme největší zahraniční dárce, respektive vlády cizích zemí. Tak, to je zajímavé. Velká Británie 420 milionů korun. Tak hodně chce Velká Británie, aby člověk v plísni pomáhal po celém světě. USA 184 milionů, Německo 78 milionů korun a Angola 40 milionů korun. Pobyvila nás ta Angola, to se darují peníze africké vládě, ta většinu rozkrade a drobné dá nějaké cizí neziskovce, otazník. Kdo je hlavní přispěvatel ze státního rozpočtu České republiky? Ministerstvo zahraničí se 145 miliony korun, následované státním fondem kinematografie s 3 miliony, úřad vlády dává 798 tisíc. V rámci operačních programů pak přispělo ministerstvo školství skoro 18 miliard, ministerstvo práce a sociálních věcí 18 miliard, no a město Praha skoro 6 miliony korun. Z místních kraje a města rozpočtu vede Ústecký kraj z 9,1 milionu korun, za ním je Karlovarský kraj 7,9, následovaný Olomouckým krajem s 6,9 miliony a město Praha s 5,5 miliony korun. Ze soukromých nadací nás zaujal dar mobilního operátora O2 Petra Kellnera 211 tisíc korun a nadace Veolia 217 tisíc korun. Zavodu platíme jako mourovatí a oni financují nějakou pochybnou neziskovku. Tak já si myslím, že 217 tisíc to už v podstatě, no, ani nebudu komentovat. Kolik má neziskovka zaměstnanců a kolik jim platí? V roce 2017 měla neziskovka 1298 zaměstnanců a z nich 102 sedělo v centrále. Na jejich mzdy šlo celkem 375 milionů korun, to je asi 18% všech nákladů. Do toho ale nejsou zahrnuty mzdy v místě a místním zaměstnancům údaje bohužel k dispozici nejsou. Rozesmál nás reprefond ve výši 4,5 milionu korun. To neziskovkáři jedí kaviár a popíjí francouzské šampaňské. Tak až vám někdo z politiků bude říkat, že nejsou peníze na zdravotnictví, školství, silnice a tak dál, tak hožiňte holí. Zajímavé je, že tohle kromě SPD a hnutí Václava Klause mladšího a několika menším stranám národní demokracie, rozumí a podobně, žádné mainstreamové partaji nevadí. Napsal J. Krejčík a MK, ten článek vyšel, abych vás zorientoval, česká věc, neřídíme se cizími zájmy. Tak, je to, a vyšlo to 18. června 2019. No, ještě tu je poslední taková záležitost. Tady je taková informace. Vážení čtenáři a přátelé svobody, Facebook nám opět zablokoval účet, naposledy to bylo před volbami do EP. Pokud s tímto textem souhlasíte, můžete ho prosím sdílet dál. Stejně nakonec společně zvítězíme a tyhle nepřátelé svobody a totalitáře porazíme, ale potřebujeme nyní vaši pomoc. Děkujeme předem. Vaše redakce. Česká věc. Je to www.ceskavec.com. No, tak to my s tím máme také zkušenosti tady na Svobodném vysílači. Je vidno, že Facebook, YouTube a další dělají maximum proto, aby ta svoboda slova, tak aby zvítězila pokud možno nad lží a nenávistí, nad těmi bludy a obludy. Takže velký úsměv. Musíme být na to připraveni, že cenzura je drsnější, dravější a rozsáhlejší než třeba byla za toho zlého bolševika. To je si myslím, jako jasné každému. Ale pokud by to někomu nebylo jasné a pokud ještě někdo existuje, kdo se domnívá, že ta demokracie je o té svobodě slova a že se to dá jednoduše pojmout tak, že pokud tady vůbec vysíláme na svobodném vysílači, takže to je důkaz o tom, že svobodu slova máme, tak bych chtěl podotknout, že v tomto ohledu jsou si všichni rovni, akorát, že někteří jsou si rovnější. No, tak já se ještě chci vrátit k jedné záležitosti, jenom tak, no, k tomu, co jsem tady četl, o tom sdělení, které tam v podstatě bylo, že taková neziskovka, která tady vlastně na zakázku plní určitou roli svých zadavatelů, tak je tady financována nějakými prostředky českého daňového poplatníka, aniž by se toho poplatníka na to, kdo si jakkoliv ptal, protože třeba mohlo by vzniknout takové hnutí stop neziskovkám, mohla by to organizovat nějaká nezisková organizace, která by požádala o nějaký státní grant a že by ta neziskovka státem třeba grantově ošetřená, že by pomáhala státu s tím, aby vybrala ty nejhorší neziskovky, na které doplácí občan nejvíce, ty, které nejvíc fabulují, ty, které operují, ať už jako pátá kolona v tomto státě, nebo třeba někde jinde, kam transferuje různé podezřelé lidi, kam transferuje různý materiál, kde přikrývá spoustu a spoustu, řeknu, až zločineckých zakázek, tak bych to možná pojmenoval, tak že by to třeba stát, to bych bral jako, že to máme opravdu o svobodě, kdyby ten stát to takhle pojímal. No, pokud si myslíte, že jsem se zbláznil, tak jsem se nezbláznil, jenom jsem si tak zahrál na něco, že to by takto mohlo být a něco by nám to mohlo ukázat. No, snílek Petr Václav, no, co naděláme. Na dobré věci a na užitečné a potřebné věci je peněz málo. Všichni křičí, že nejsou peníze pro postižené lidi, že nejsou peníze na kvalitní školství, že nejsou peníze na kvalitní potraviny, že není to či ono, že zkrátka a dobře, musíme jako kdyby strpět to, co tady momentálně máme, protože žijeme v bídě. Ale my nežijeme v bídě, my žijeme pouze ve špatném přerozdělovacím systému, v systému, který straní určitým silám a určitým trendům názorovým, no a podporuje některé proudy. No a ty proudy jsou destruktivní pro určitou část obyvatelstva. Už nemůžu ani říkat pro většinu obyvatel, protože většinová společnost je spokojená s tím, jak to tady vypadá, anebo pokud není spokojená, tak aspoň nevidí důvod něco měnit. Určitě zcela bezpečně bychom k tomu našli mnoho opěrných argumentů. Nebudeme ztrácet čas. Pojďme na písničku. Mám tady písničku připravenou. Myslím si, že docela se hodí. Tak pojďme si zahrát Honzu Nedvěda.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. chlapi tahali těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
No, tak to byla pěkná náladovka od Honzy Nedvěda. Já jsem si tady připravil jeden takový zajímavý článek. Určitě si k němu budu nějaké komentáře. Zcela bezpečně se mu budeme také, nebo zmíníme ho a budeme se tomu trošku věnovat, protože na Slovensku i v Česku nám tady politici za zády přijímají různé zákony a podobně, tak o tom se určitě nebude moc mluvit. No a tak, pojďme se zapívat. Mám to z Aeronetu. Tak Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území, je vymalováno. Když nejsou průchozí kvóty na přerozdělování migrantů v zemích EU, tak se to prostě udělá pomocí implementace evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak. Česká republika tak nebude přijímat už migranty, ale bude hostit strpěnce na svém území. Migrant z Čečenska spáchal včera dvě loupeže, přišel o azyl, ale ČR to zažaloval a teď z něj bude strpěnec. Skandál za bílého dne a vláda v Praze mlčí a tváří se, že se nic neděje. Návrh na Zexit by přitom už měl dávno ležet na stole. Tak to je takový výklad. No. Já nevím, jestli to snad budu číst, protože si to můžete přečíst všichni, ale tohle to je záležitost, která je velice závažná z toho důvodu, že to vypovídá o jednom. Když to nejde jednou cestou, tak to půjde druhou cestou. Když nechcete přijímat migranty, tak my je přejmenujeme a budete ty přejmenovance přijímat. Protože proti tomu nemáte odpor. A vzpomeňte si, tohle je přesný příklad toho, když se bavíme o 5G sítích. Je úplně jedno, jak se to jmenuje. Když je rozhodnuto, že se to bude realizovat, tak se to prostě prostřelí a když to nejde zleva, půjde to zprava, když to nejde ani tak, tak to půjde ze spodu nebo ze zhora. Ono někudy se nakonec ta cesta prokopne. No a to je velice zajímavá technika opracovávání vlastně a zotročování diktování a řeknu to je až se dá požívat za fašismus, protože to už s demokratickým, když by jsme takhle pojmenovali, nějakým principem má hodně daleko nemá to nic společného. Je to zkrátka dobře o tom, že nám tady Evropská komise diktuje tvrdým diktátem. No a ty čeští politikové jenom tak jako tančí ten taneček prostě, aby to jako vypadalo, že to je z jejich hlav. Když se jim to hodí, tak to hodí na tu komisi, naplno to řeknou, že to prostě oni s tím nic nemají společného. Protože to je vlastně otázka té Evropské komise. Oni nic, oni to pouze musí nějak nejlépe změkčit pro toho českého občana. No, tady o tom si myslím moc mluvit nebudou. Na druhou stranu tady vidíme ty snahy, kdy uhlíkovou daň Česká republika bude schvalovat jako snad první země v tom uskupení. Takže je tady velká snaha být na špici, zalíbit se páníčkům tam nahoře, aby páníčkové třeba si vzpomněli, až se bude vybírat do nějakého vyššího postu, že tady máme patolízala XY, jako rektální alpinista se velice osvědčil, nemá zábrany, prodá nos mezi očima, natož národ, tak to máme v pohodě. No a na to se můžeme kdykoliv jaksi obrátit, můžeme mu důvěřovat. To na jedné straně. Na druhé straně ale to vypadá, pak ten dotyčný si říká, tak teď něco znamenám, teď dosahuji v té své kariéře pochopitelně nějakých konečně vrcholů a něco znamenám. Bohužel to většinou značí jenom jedno. Neznamená vůbec nic ten dotyčný, pokud si to oni takto usmyslí. To znamená, až ho použijou, a on třeba díky tomu, že prosadí něco nepopulárního pro český národ, neustojí ten tlak, pokud by nějaký nastal, dejme tomu, no tak ho odstřelej, nechaj ho odstřelit, myslím teda ne úplně, ale sesaděj ho, nechaj ho sesadit, nainstalujou tam jinýho, připravenýho, a tenhle ten najednou zjišťuje, že ta jeho pozice nebyla až tak silná, jak si myslel. Čili dokud sloužil, dokud byl užitečný, tak mu dávali přičichnout k tomu, jak je důležitý a jak je nepostradatelný ve chvíli, kdy splní tu svoji roli a začne být přítěží, no tak pochopitelně je potřeba ho odstranit, je potřeba se ho zbavit. Je to takové krásné české rčení, nechoď Janku z pány na led. Tak bych to asi nějak okomentoval. Nechoď Janku z pány na led, protože to je tenký led. Takže doporučuji, mrkněte se na ten článek o této věci na Aeronet. Já jsem ho vytáhl proto, aby jsme si ukázali, že dejme tomu snahy, aby se zablokovaly 5G sítě, snahy, různé petice, různé iniciativy, aby se, dejme tomu, to či ono prosadilo, neznamenají vůbec nic, protože oni to prostě, když jste si prosadili, že nebudete mít migranty, tak my vám sem dáme strpěnce a nazdar. Když si prosadíme, že nebudeme mít 5G sítě, tak budeme mít i tak, jako tak internet věcí. To lidi prosadí sami, o to se lidi budou prát, to lidi o to budou usilovat. Budou chtít, aby doma měli všechna ta zařízení, která spolu začnou komunikovat a tak nějak nepostřehnou, že vedle té ledničky, vedle té chytré sušičky, vedle toho chytrého gaučíku, vedle chytrého domu, vedle chytré garáže, vedle chytrého auta, vedle chytré mikrovlnky, vedle chytrých věcí, se ocitl i on jako součást těchto chytrých věcí. To znamená, že sami sebe lidé zařadí do internetu věcí, protože mu budou dávat zelenou. Marketing jsme si ukazovali, ten se vám vysvětloval v jednom z pořadů. Takže věřte, nevěřte, sami lidé si prosadí skázonosné vlastního nepřítele, vpustí si ho do příbytku, ještě napojí se, koupí si za drahé peníze chytrou televizi, která je bude šmírovat, a to i když je vypnutá. Je tam napsáno v tom návodu, pochopitelně, že s tím lidi mohou projevit nesouhlas, ale jak to zařídí, aby ta televize je nešmírovala, to tam není. A žijeme v době, kdy ta doba se dá nazvat jako doba bez zákona, jako doba bez lidských pravidel a bez lidství a bez svědomí. Je to ten, dejme tomu, trend, který je ve společnosti, no a většinová společnost už ho přijala. Většinové společnosti se líbí, to jenom my ještě brbláme, protože jako hrstka, menšina, minorita kristovských lidí původního osídlovacího projektu a plánu tady na planetě, nejvyspělejší z těch všech, kteří přišli, tak jsme bohužel toto promeškali, promarnili, zahodili jsme to, neuchopili jsme to a dnes jsme se stali, no dnes ne, ale v současné době jsme minoritou, pro kterou už v tomto světě jaksi dochází prostor. No, pokud posloucháte rozhovory s Išou, tak víte, že z toho vede cesta, že to nemusíte absolvovat v tom NVO, v tom novém světovém řádu, kdy svět bude jedna velká firma, která bude mít své zaměstnance. Ty se budou dělit na zaměstnance loajální a neloajální. Ti neloajální budou živořit, tak dobře jim tak, že jo, když nejsou loajální. No a tamti budou využíváni do té doby, dokud budou moci být přínosem pro tuto firmu. Až firma sezná, že ten člověk nemá výkon, nebo že je nemocný, a tak bude energeticky spotřebován. Už jsou tady takové návody na to energetické spotřebování, to proto, aby si lidé toho těla až tolik nevážili, protože bude hluboko do talíře, do koryta, tak už tady bude takové, lehce to prolíná tou společností, už se to testuje, co by na to ta společnost řekla, kdyby se ta mrtvá těla, dejme tomu, ještě dala nějakým způsobem zužitkovat, třeba jako krmení, jako strava, možná jako určitý typ energetických nápojů a podobně. Zdá se vám to morbidní? No, tak sledujte informace, sledujte trendy, sledujte směry, kam se věci vyvíjí, co na nás všechno zkouší ti, kdož řídí toky informací, co na nás zkouší, jak to na nás bude působit a jestli mají nebo nemají to víc rozvíjet do praxe, nebo ještě je potřeba počkat, aby z toho nebyl malér. Takže je to, někdo říká svět na ruby, ale je to vlastně svět spějící do chaosu, kde rodina nemá význam, kde rodina je něco, co překáží, rodina je něco, co se nenosí, rodina je něco přežitého, protože všichni lidé mohou sdílet ten prostor úplně, úplně happy a nejlepším způsobem, když a k tomu nepotřebují, pochopitelně, aby měli rodinu, aby měli manželství, aby měli děti, kteří mají tatínka a maminku. Tady je zapotřebí, aby existoval někdo, kdo těm dětem dá hmotné zajištění. Pokud to budou dva pánové, nebo to budou dvě dámy, jedno jest, protože když na to budou mít, tak proč by nemohli vychovávat děti. Budou vychovávat lépe prý, než heterosexuální páry, protože ty mají spoustu starostí, problémů, dokonce se i rozvádějí. No a pokud je mezi homosexuály třeba a mezi dvěma muži partnery, když to zajiskří, tak pochopitelně ta láska, to je všechno úplně jinak. Takže tam nebudou rozchody, tam nebudou rozvody. Oni si váží toho vztahu mnohem víc než tatínek s maminkou. A z toho je vidět, jak se to celé přežívá údajně. Nedávno jsem tady zveřejňoval ten článek o tom, že 70 let vědci tvrdili, že manželství prodlužuje život a že lidé v manželství jsou spokojenější a zdravější. A teď se spletli. Teď zjistili, po 70 letech zjistili, že to není pravda, že se spletli. Takže najednou, kde se vzali, tu se vzali, studie a výzkumy, no, protože při těch tvrzeních, jak to prospívá, se prý údajně nehledělo na to, že i mezi nesezdanými a mezi single jsou také lidé zdraví. Tak, chtěl bych vidět ty studie. No, mě by tedy zajímalo, když někdo hodnotí to manželství takhle, jestli tam také, a to se vůbec nikdy nezohledňovalo v těch článcích, co jsem k tomu četl, a ten jeden jsem dokonce pak dával do vysílání, tak nikde se tam jaksi neuvažovalo a nerozlišovalo se mezi špatným manželstvím a dobrým manželstvím. Víme, že některá manželství se nepovedla a že ti partneři jsou třeba spolu proto, že nemůže jeden druhého vyplatit z hypotéky. Nebo jsou spolu proto, že mají spolu děti a nechtějí jim způsobit tu bolest. Nebo jsou spolu kvůli tomu, že mají firmu dohromady a nemůžou tu firmu provozovat jeden bez druhého. A těch důvodů bychom našli celou škálu. A tak, sice to manželství nenaplňuje to svoje poslání a svoji základní roli dávno, dávno neplní, no ale byly do tohoto výzkumu i takováto manželství zahrnuta. To znamená, manželství de facto v rozpadu, tak pokud máme rozvodovost okolo 50%, tak to asi znamená, že to potkávání se lidí příliš nedaří v tom ohledu, že se pak vezmou a pak se jich půlka rozvede. Čili má to nějaký důvod a myslím si, že je potřeba s tím nějak popracovat, zohlednit to. Ale to se nezohledňuje, protože to se vlastně nechce. Protože ono, když se to hodí, tak jsou všichni pro manželství a když se to nehodí, no, tak jsou všichni proti manželství. A pochopitelně oprávněně. Takže vždycky se ten názor ohýbá podle toho, jak to komu vyhovuje a jak to kdo chce. Čili pak se nedivme, že tady máme různé paskvily a dokonce zvěrstva, která se opírají o vědecká tvrzení, o vědecké studie, vědecké průzkumy. Všechno bylo vyzkoumáno, všechno už je nám jasné, všichni tomu rozumí, je za to dána, navržena nebo přímo udělena Nobelova cena. No a tak dále, tak dále. Čili pak se dozvíme, že třeba cholesterol je totální blaf, ty řeči o tom cholesterolu, že to vůbec není tak, jak lékaři tvrdí a opírají se přitom o vědce, že když nám tady vymývali mozky, že nesmíme jíst nic tučného, protože určitě na to umřeme, tak všichni se cpali tím light, a jak to byl jogurt, tvaroh, mlíko, cokoliv bylo light, tak to bylo nejlepší. Tak po pár letech se zjistilo, že to pochopitelně je obrovský problém a že to neskutečným způsobem poškozuje zdraví člověka. A to bylo to samé, když lékaři těhotným ženám, budoucím maminkám dávali železo. Máte málo železa, maminko, miminko potřebuje železo, tak mu ho dejme, dostali tablety. Pochopitelně tam bylo železo anorganické, čili nevstřebatelné. No, a protože struktura, buněčná struktura toho plodu a miminka je výrazně hustší, čili je jemnější než struktura maminky, tak to dopadlo tak, že maminčina játra to nezachytila, ale zachytila to jatýrka toho vyvíjejícího se plodu a potom toho miminka. A jihle, začaly se rodit děti s cirhózou jater. Po nějakých 15-20 letech se od toho dávání těch tabletek železa, myslím, že se jmenovalo Feronat, tak se ustoupilo. Nikdo neřekl ani píp, nikdo nikomu se neomluvil, nikdo nikoho neodškodnil, nikdo ani neřekl, proč se od toho odchází. A zase až po 10 dalších letech když už to tak jako je promlčené všechno, tak se najednou vyrukuje s tím, že to byl veliký přehmat, protože to je tak, jak jsem vám teď jako popisoval. Takže mrzačili se novorozenci, mrzačili se živé bytosti, jenom proto, že nějaká banda vědátorů začala tvrdit, že tyto pilulky jsou nezávadné a protihotné ženy vhodné. Takže prosím vás, pokud si budete chtít něco dopřát v době těhotenství nebo v době před těhotenstvím, buďte velice, ale velice opatrné, dámy, a hleďte na to, jestli jsou to minerály, vitamíny a takovéto věci. Hlavně ty minerály, jestli jsou koloidní, jestli jsou chelatované, anebo jestli jsou anorganické. To by vám ten lékárník měl umět zodpovědět tu otázku, pakliže se dotážete. Jenom taková pomůcka, víte, že anorganické minerály mají vstřebatelnost 0 až 2%, chelatované cirka 40% a koloidní 98 až 100% vstřebatelnost, využitelnost v organismu, takhle bych to řekl. A teď, k tomu je potřeba ještě říci jednu důležitou věc. Pokud se budeme bavit o tom, jak vypadají minerály koloidní, tak ty nikdy nebudou v tabletce. Koloidní minerály jsou vždycky v tekutém nosiči. Většinou je to voda. Takže musí to být tekuté. Pak tam mohou být koloidní minerály. Pokud to neteče, tak tam koloidní minerály nejsou. Mohou tam být chelatované. Čili je zhruba vstřebatelnost 40-50%. Tak trošku jsme se zase poučili v něčem, ale já vím, že jsem to už xkrát říkal, ale protože se mě na to lidé často ptáte, tak mi nezbývá, než vám o tom prostě povídat. Protože když vám to neřeknu, tak uděláte třeba nějakou fatální chybu. No a tak s tím je potřeba pracovat. Ale je to pořád dokola. Špatná informovanost, zatajování, manipulování, cenzurování informací, toto všechno je součást dnešního světa. Balamucení přímo tak, že dokonce existují softwary, které vám poskládají z jednotlivých slov i písmen, vám poskládají texty mluvené, a přestože jste to nikdy neřekli, tak to bude znít, jakože vás někdo nahrál a vy jste toto všechno říkali. Takže moderní technologie jsou technologie, které v rukách zlosinů umí zázraky a divy, které jsou namířené proti lidem, proti těm, kterým by měli třeba pomáhat, anebo je chránit. To se taky musím vždycky smát, když vidím, jak ty policisté zoufale usilují o splnění té kvóty na ty pokuty. Všichni svorně tvrdí, že žádné kvóty nejsou. A přesto se všichni chovají tak, jakože ty kvóty naplňují. A v důsledku, když se jich zeptáte, tak vlastně ty kvóty mají. Takže zase, nedělám si iluze o tom, že by na světě nastával nějaký posun k něčemu lepšímu. Bohužel to takhle ještě nemáme a asi ani mít nebudeme. Je na snadě, a to říkal tady Pavel ještě v historii Naruby, tak říkal, že se máme v podstatě velmi dobře a je potřeba si připustit, že takhle dobře už se mít nebudeme. Tak dobře, jako za bolševika se mít nebudeme. Už nikdy, ani my, ani generace lidí po nás, naši potomci, už to takhle nezažijí. Byla to zlatá éra, byla to doba, která byla velice prolidská, byť lidé si to často hatili a kazili donašečstvím, udavačstvím. Stejně jako dneska. Takže lidé se vůbec nezměnili, to jenom doba se proměnila a jenom některé detaily se nám tady trošku pozměňují. Ale jinak je to prostě paseka. No, co ještě dodat? Jeli jsme dneska z Prostějova do Litomyšle a z Litomyšle do Prahy. Skonstatoval jsem, že ta doba je úplně stejná, ještě o kousek rychlejší, než cestovat po... A to teď se nebojím o tom, že se někde kousnete na té D1. Ale když pojedete D1, když třeba pojedete z Olomouce a pojedete do Prahy, tak než jet na Brno a absolvovat cestu okolo Brna, absolvovat D1, tak jste rychleji v Praze, pokud pojedete přes Litomyšl, čili okolo Svitav, Litomyšl přes Moravskou Třebovou, no a potom sklouznete na Pardubice a po D11 do Prahy. Je to ještě rychlejší s tím vším, co vás tam potká, než standardní D1 bez nějakých kolizních situací. Schválně jsem tuhle koukal na navigaci, když jsme jeli D1. V podstatě jsme až tak nikde nestáli, ale D1 z Brna do Prahy ji neujedete dřív jak za 2,5 hodiny. Protože na těch omezeních číhají radary. Když tam není radar, což je jedno to zúžení a omezení, tak tam většinou měří policisté. Je hodně plno na těch úsecích, neustále předjíždí nějaký kamion, druhý kamion. Takže a i děláte, co děláte, nemáte šanci dřív jak za 2,5 hodiny se dostat, pokud to jede z Brna do Prahy. Když to nejede, tak můžete jít klidně 5-6 hodin. A to už jsem taky zažil. Čili nevím vůbec, proč je dobré mít dálniční známku a jezdit po tankodromu chvílema, který se jmenuje D1. Nerozumím tomu, proč ta arogance a drzost někomu umožňuje, aby tam vybíral mýtné, aby tam vybíral, dejme tomu, dálniční poplatky. Je to ostuda, ostudné, strašné. Vždycky lidé mi říkali, nejezdím přes Hradec, protože to tam je pomalý, když se tam něco stane, špatně se to objíždí. A já říkám, nastala doba, kdy zlatý Hradec, respektive zlatý Pardubice, protože přes Hradec vlastně nejedete. Překvapilo mě to, protože mám zafixováno, že dejme tomu z Brna do Prahy za hoďku a půl jako není problém. A teď se to jezdí o hodinu déle. Je to na kilometry, když to spočítám, tak je to nějakých 70, myslím, že 70 až 90 kilometrů, záleží, jak to tam je. Jedete ve zúžení, jedete pod 80, jednou tam je jeden úsek ze stovkou, jak je to všechno 80. Většinou tam ještě, když se dostanete z toho zúžení, tak z toho moc nenapředjíždíte, protože začnou se předjíždět kamiony a vy zase jedete 80, ještě dalších 5-6 kilometrů. Takže velké útrapy. Mnoho profesionálů řidičů říká, než bych je po D1, tak pojedu radši kotěhůlkama, protože to je bezpečnější a také na čas kratší. Tak pokud máte jiné zkušenosti, můžete mi zavolat na Skype nebo mi napište na Skype Petsyn2. Já se na ty vaše Skypeíky, na ty vaše zprávy podívám a můžeme, nebo když je zavoláte, tak vás vezmu do vysílání. Mám tady takový dotaz, kterému se budu věnovat po písničce tady raději, protože to bude asi na delší dobu. Tak, pojďme si zahrát. Mám tady Anetu Langerovou. To taky není špatný výběr. Posuďte sami.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, krátce, svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá. A usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj vnitřní svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál. Odpočívá čistá a důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odpouvá čistá.
Aneta Langerová, no, voda živá, to... Anety si vážím pro jednu takovou zásadní věc. Ona by v podstatě mohla sehrát pro ty různé lidi v tom LGBT pravděpodobně nějakou roli s ohledem třeba i na její orientaci, ale ona se drží zpátky. Ona prostě je skromná, věnuje se tomu, co má ráda, co miluje. Přestože vyhrála Superstar, nenechala se zatáhnout a navázat do sítě, do pavouka, nenechala se tam vtáhnout, jede si svoji linii, dělá si svoje projekty, možná nevydělává tolik peněz, možná není až tak slavná, než kdyby uchopil ten systém a instaloval by ji na vrchol třeba, ale on by to udělal ten systém jenom v jednom jediném případě, že by z toho vytěžil a to by byla ta daň, kterou by musela ta Aneta obětovat a musela by ji poskytnout. Takže neudělala to a já si za to nesmírně vážím. I za ty projekty, které dělá, protože se věnuje a nemá 2 miliardy příspěvků, jako třeba Člověk v plísni, nemá ani možná, řekl bych, že nemá ani tu tisícinu příspěvku, kterou mají tyto dravčí hoši, no ale tak, kdo chce kam, pomoc mu tam, jak se říká. Takže Anety si za to vážím. Takže Aneta Langerová. No, mám tady právě jednu takovou reakci, která nás posune k dalšímu tématu. Tady se ptá posluchač ne z České republiky, ale pravděpodobně z Německa. Dnes bych se chtěl zeptat, na kolik kilometrů odhaduješ smuteční zástup pro kondolenci na Žofín? Zde se píše tady v Německu o kilometrech a 100 až 300 300 tisíc lidí. Pamatuješ se ještě, jak byla dlouhá řada lidí, když umřel Havel, Palach nebo Husák? Myslím si, že tento sice smutný, ale důležitý parametr indikuje výši společenského ocenění, oblíbenosti a přínosu těchto osob pro celý národ. No, je to zajímavá otázka. Nevím, já to nejsem schopen odhadnout. Sdělení vedoucího Žofína, teda toho manažera vrcholného, tam jaksi jsme mohli zachytit tady v tisku, že v mainstreamu, že cirka ten Žofín on vidí tak na prvních 50 tisíc lidí, víc lidí se nevejde a není schopno tedy projít tou místností, aby ještě se mohli rozloučit s tělem Karla Gotta, kde tam je vystaven, tedy no, měl by být vystaven. No, mně to přijde takové, že je to hezké, že národ takto mistra miluje a miloval, a já bych si strašně přál, aby ho miloval i do budoucna, aby to nebylo jenom o tom dnešním smutečním dni, ale aby tu odhodlanost tomu Karlovi zapálit svíčku nebo tam někde být a společně s ostatními tedy mu vyjádřit na tu jeho poslední cestu podporu a dejme tomu poděkování, aby nás to neopouštilo i v dalších dnech a letech, protože neměli bychom na něho zapomenout. Nevím, jestli budou tady tendence a snahy podle toho, co říkal minulý týden vedoucí Kolotoče na adresu Karla Gotta, kde se ho snažil nějakým způsobem zařadit, možná pojmenovat, co by součást nějakého toho kolečka v tom systému, jaká byla jeho role, jak se jí zhostil pochopitelně se ctí a poctivostí jemu vlastní, ale kdo je a proč vlastně, co bylo jeho primárním úkolem, jeho primárním cílem, k čemu dostal, řekněme, tu zelenou a to poslání jako takové. Že nám tady rozdával písničky, při kterých nám mělo být dobře za toho zlého bolševíka a vydrželo mu to v podstatě, protože národ potřeboval takové písničky i za toho v uvozovkách hodného kapitalisty. Já bych řekl, že o to víc. Čili to si myslím, že Karel Gott naplnil absolutně svým životem a dílem. No a já bych si moc přál právě, aby to bylo mnohem spontánnější než tolik organizované jako třeba Havel a další. Protože tady neustále někdo Havla připomíná, pořád tady glorifikuje Havla, jeho osobu. No a myslím si, že pokaždé, když si pustíte třeba pokaždé tu písničku, když si pokaždé pustíte nějakou písničku, kterou Karel naspíval, tak na něj zaspomínáte. A to je, si myslím, mnohem větší potenciál k nezapomenutí, než to, že někdo nám tady bude násilně neustále vymývat mozky tím, že Havel byl pro nás nějak prospěšný. Myslím si, že ta potřebnost Karla Gotta, nebo to, že byl užitečný, ta vizitka toho, že byl národu užitečný a že mu něco nadělil, něco cenného, něco skvělého, úžasného, potřebného, to je právě to, že byl stále na špici a že ho lidé měli rádi takového vždy, jaký byl, a že ta vizitka právě je to, co se dneska odehrává celý den v Praze. Spontánní, lidé přišli, nikdo to neorganizuje, nikdo neobjíždí, nikdo neobjíždí venkov, jak se říká, aby nějakým způsobem to dával dohromady třeba jako na té Letné. Mám tady nějaké obrázky z Prahy, co je na internetu, tak to asi i v Německu se můžete podívat. ta fronta je opravdu neskutečně dlouhá. No, tak snad na ty, co se nedostane, tak snad to nebudou mít mistrovi za zlé a vůbec nikomu to nebudou mít za zlé, protože zkrátka dobře, těch lidí je hodně a kapacitně to ten Joffin prostě nedává. Nejde to jinak. Pořadatelé, jak už jsem říkal, tak v podstatě slíbili, že by snad těch 50 tisíc prvních lidí se mělo dostat, mělo by se na ně dostat. Já osobně bych si moc přál, aby měl Mr. Karel, aby měl už čas na odpočinek, aby jsme na něj mysleli pozitivně, aby jsme mu v podstatě jeho odchod vnímali a chápali jako cestu k lepšímu a cestu zaslouženou, cestu, ke které se prospíval, promaloval a i promiloval, protože mě miloval lidi a vracel se sem do té naší české kotliny, tak se vracel z míst, kde by jiní, kteří velice horovali a mluvili o tom, jaký jsou vlastenci, tak se sem ani nevrátili třeba. Takže Karel se sem vždycky vrátil a vždycky se cítil Čechem, nebo Čechoslovákem. A to si myslím, že je výraz vlastenectví tak, jak má být. Ne keci, ale to, že tady prostě zůstal, měl možnosti, protože cestoval různě, asi kdyby chtěl, tak by se ujmul a tak by se ta jeho kariéra odvíjela i na jiných místech světa. Možná ne tak dominantně jako tady, ale zcela bezpečně by nezapadl, protože jeho hlas a jeho přístup pochopitelně tomu dávají jednoznačně odpověď, že by určitě uspěl. No, ale myslím si, že zůstal právě tím národovcem, vlastencem a proto si myslím, že ho národ bude milovat a bude ho uctívat. Takže čest jeho památce a tomu všemu, co udělal pro tuto zemi a myslím si, že co mohl udělat, to udělal. A pokud něco nestih, tak ta jeho výjimečnost to absolutně vynahrazuje. Takže pojďme trochu od Karla Gotta. Jenom ještě chci říci tady v tom závěru, že to ano, to je parametr, který indikuje, koho lidé milovali a milují a do koho se pouze zahleděli, tak bych to řekl. Do Havla se zahleděli, protože mu byla umetena cesta, byl instalován a byl představen jako nepostradatelná hvězda, jako nepostradatelný umělec, bez kterého kultura Československa upadala a až teprve, když on mohl začít tvořit a mohly být otevřeny jaksi šuplata z jeho díly, tak teprve kultura nabrala ten správný směr. To vidíme, protože na prknech Národního divadla se dneska mluví vulgárně, sprostě, na podích jiných divadel vystupují lidé nazí, ukazují různé části svého těla, genitálie, řič, cokoliv, jenom když to bude nějakým způsobem in, když to bude vynášet, když to bude dobrý buzines, no, tak se to bude hodit, tak to uděláme. A když to přitáhne ty diváky do těch divadel, do těch hledišť, tak co, tak tam uděláme cokoliv. Od striptýzu počínaje po milostnou scénu online. Konče se vším všudy. Můžeme u toho vytahovat cokoliv, odkudkoliv, můžeme s tím mávat, můžeme hanobit a porušovat ústavu. Vždy se najde někdo, kdo to zdůvodní, jako že to je umění, kterému zaostalý člověk nemůže rozumět. Tak to tady žijeme, takové věci. Snažil jsem se jak jsem teď hledal písničky, ještě se vrátím ke Karlovi, jak jsem hledal ty písničky, tak jsem se snažil najít nějakou písničku, ve které, která by byla vulgární od Karla Gotta, kde použil nějaká sprostá slova nebo rozhovor, kde by jadrně hovořil. Nenašel jsem nic, protože to byl kulturní člověk. A jak vidno na jeho příkladu, vulgarita není měřítkem úspěchu, jak si leckdo dneska myslí. Takže čím vulgárnější, tím údajně oblíbenější. Ne, není to pravda. Vzpomínám si na tu písničku, se kterou vystoupil nový talent Objev tenkrát na Slavíku. Pan Klus, teď mě vypadlo jeho křestní jméno. A to je jedno, ale zpěvák Klus. A to bylo to Za co, pane Bože, za co, 4 roky, víte kde? To se hrálo, Tomáš Klus, ano. To se hrálo v rádiu snad každý 2 hodiny, to musela jedna stanice zahrát. Lidi si to zpívali, byli z toho úplně urvaný. Byla to tak trošku průlomová písnička, protože průlomová v čem? Průlomová v tom, že na Zlatém Slavíku, na slavnostním večeru Zlatého Slavíka někdo bezostyšně zpívá o prdeli. To je, pardon, že to, já se musím ocitovat, to je, do té doby to bylo nevídanou záležitostí. A Tomáš Klus nám to předvedl, že prostě není místo, kde by si sprosté vulgární slovo nenašlo jaksi ucho posluchače. Pamatuju se, jak se na to tvářil Karel Gott. Sice zachovával dekorum, protože nechtěl zavdat příčinu nějakým spekulacím, ale na jeho výrazu tenkrát jsem viděl takové to a přichází něco, čemu se nedá zabránit. To něco je ta tma, ta temnota, která do sebe začne halit to poslední zdravé jádro té kultury. A proto ještě bych řekl jednu věc. Tím, že Karel Gott odešel, tak zase odešel jeden z mála interpretů, kteří se nesnížili k té vulgaritě v textech, které zpívají. Mohli bychom jmenovat třeba další. Myslím si, že Helena Vondráčková by se dala zařadit, Hanka Zagorová, Marie Rotrová. To si myslím, že možná jsem třeba na někoho zapomněl, jo? Ale to je ta stará garda lidí, kteří dělali kulturu, nikoli buzines. A to je, třeba řeknete, dobře, ten Karel si přišel na své peníze. No, ale on si je vyspíval, on měl zasloužené, tak mu patřej a přejme mu je. Takže určitě to nedělal pro buzines. Kdyby to dělal pro buzines, jako dnes, tak by třeba některé nové formy do své tvorby zavedl. No, ale nezavedl. Vulgaritu, sprostáctví, to tam nepřipustil. Byl i pokrokový, nebo byl takový otevřený některým novým proudům. To, když třeba mu začal textovat hodně Michal David a začal pro něho skládat, to jsou písničky trošku malinko odlišné, ale protože Michal David je hitmaker, tak to také dopadlo dobře. Znáte, hrál jsem tady písničku, kterou zpívá Karel Gott, Snow Name, nakonec, pokud se mi podaří, tak já ji tady můžu najít a můžeme si ji zahrát, jestli ji mám. Tady v tom počítači, pokud ji mám v nabídce, tak bych vám ji mohl zahrát. No a takže je to o tom, že zpíval s novými interprety. Bylo o něm známé, a to když už jsme se dali do tohoto tématu, řeknu Karlu Gotovského, tak když už jsme se do tohohle dali, tak musím říct jednu důležitou věc. Byl známý tím, a já to říkám proto, že jsem měl tu čest pracovat s jedním člověkem, který se pohyboval okolo muzikantů. On tenkrát uměl postavit velice kvalitní zařízení na ozvučení, takhle to řeknu. A v rámci toho, že měl perfektní vybavení, přestože si ho kompletně stavil sám, nebo pak už nakupoval některé věci v zahraničí, tak se mu dostalo cti, že občas zvučil nejenom tu jejich kapelu a případně některé akce regionálního charakteru, ale zvučil kolikrát třeba i lidi okolo Karla Gotta, zvučil Karla Gotta, protože ne vždycky to bylo o tom, že když Karel tam měl třeba zaspívat pár písniček, tak si natahal zvukaře s aparaturou. No takže se s ním už tenkrát potkával. Myslím si, že velice pomohl třeba Karel Gott Láďovi Křížkovi, který tady pochází od nás nedaleko Loun. Tak tenkrát Láďa Křížek, já ho pamatuju, když začínal, když ta jeho kariéra tak nějak startovala, tak i Láďa Křížek mluvil o Karlovi velmi, velmi obdivně a velmi s úctou, že když, a on ti byl známý, když někde přijel a třeba v tom regionálním měřítku tam potkal někoho, kdo byl nadaný a kdo měl potenciál, tak byl ochotný těm lidem pomoct. Byl ochotný těm lidem pomoct v tom jejich startu. Protože to bylo od něho právě to hezký, že jakoby si nehlídal ten svůj píseček a že by spíš zašlapával ty nadějné své potenciální budoucí kolegy, ale naopak, že se jim snažil na začátku pomoct. Vezměme si, jak odstartoval kariéru třeba Darině Rollinsové. Zpívali s ním i teďko v poslední době Olga Lounová ze Superstar, teď mě vypadlo to jméno, Gunčíková Gabriela. Možná jsem, určitě jsem na spoustu jmen zapomněl, či on se nebránil těm začínajícím hvězdičkám nějakým způsobem tak nějak pomoci na tom začátku, aby dejme tomu tu jejich cestu jim pomohl nastartovat. A to také je jedna z charakterních jaksi indicií toho člověka, že to není někdo samolibej, kdo ještě třeba používá své kontakty na to, aby někomu skácel ten žebřík, po kterém se někdo začíná drapat nahoru, takže by mu ještě ten žebřík podkop, aby jo, teda ti lidé neměli šanci. Naopak, který byl ten, který těm lidem se snažil pomoct. A našlo by se asi dalších, já nevím kolik, možností, jak na toto téma mluvit. Já tady tu písničku se přiznám, teď nemůžu najít, protože v tomto počítači asi tu písničku vůbec nemám. Nemám všude všechny písničky, to mě trošku mrzí, ale nedá se svítit. Mám tady jednu věc, Habera Gott Dvorský, Svou lásku máš, ale s No Name, bohužel tu písničku tady teďko najít nemůžu. No nevadí. Ještě se trošku podívám, rozhlédnu se tady po mém komputerovi a uvidím, třeba i tu mám a jenom ji mám někde, kde si myslím, že bych ji nenašel, nebo kde bych ji nehledal. Mám tady ještě jeden takový oddíl, schválně se podívám. Mě to nedá totiž, protože jsem vám tu písničku chtěl pustit. Ne, tady taky nemám. Takže, bohužel, Zahrajeme si někdy jindy, protože v dalších dvou počítačích myslím, že je mám. Takže, nebo si sem stáhnu a to už je úplně jedno. Takže celá moje složka Karla Gotta, kterou jsem si vytvořil, tak jsem si jí sem teďko nestáhl. Ale to nevadí. Takže snažil jsem se vám tady přiblížit některé charakterové vlastnosti Karla Gotta, člověka, umělce, vlastence, řeknu minimálně, národovce. Takže člověka, který určitě nám stojí za to, abychom ho ve svých myslích uchovali. A jestli fyzicky je s námi v této realitě, nebo už není, já si myslím, že to, co pro nás vytvořil, že udělal tolik otisků, tolik pozitivních zdrojů připomínání si jeho hlasu a jeho kvalit, že si myslím, že nemůže v našich srdcích vyhasnout. Tak pojďme si zahrát, mám tady jednu písničku, kterou vám nabídnu. Je to zrovna od Daniela Landy, tak snad to nebude příliš tvrdé. Pojďme na to. Trošku rychlejší závěr té písničky. No, Nechme mistra odpočívat. Pojďme zcela bezpečně, ještě dneska se tomu bude věnovat, myslím si, Vítek tomu tématu s panem VK, protože minule se tomu věnovali, tak pojďme se podívat na jiné téma. Chci připomenout takovou důležitou věc, že pamatujete si tu kauzu, jak šmejdi byli popíraní, to znamená takové ty firmy, které vozily důchodce na výlet, důchodcům ukázali nějaký zámek, dali jim oběd, pak si je potom obědi, když je takhle hezky měli, nachystaný u těch stolů, tak jim udělali prezentaci na něco zázračného, na nějaké nádobí, nějaký přístroj do domácnosti, nějakou záležitost, kterou potřebovali prodat. Absolutně předražené záležitosti to kolikrát byly, buď nefunkční, nebo snadno rozbitné. Čili byly to takové šity, by se dalo říci, za neskutečné peníze. Většinou to bylo tak nějak na splátky a toto vesměs byly praktiky těchto šmejdů. No jo, jenomže tyto praktiky nepoužívali všichni prodejci, kteří přímo mezi lidmi prodávali a dělali, dejme tomu, nějaké sešlosti s lidmi za účelem představit jim a ukázat jim a předvést jim něco, co by si mohli koupit, pokud by o to stáli za nějakých slušných lidských podmínek. Bohužel i tito obchodníci spadli do jednoho pytle s těmi šmejdy a v podstatě tato kauza je spláchla. Osobně znám asi 2-3 lidi, kteří čistou firmu provozovali na přímý prodej spotřebního zboží, de facto zkrachovali, jenom díky tomu, že mainstream nerozdělil a neoddělil podvodníky od slušných obchodníků. Každý, kdo vás někam pozve a něco vám nabídne, je automaticky šmejd. Takhle to zhruba vyznělo. A tím pádem tady bylo zabito mnoho i poctivě se žijících lidí. Zabito, myslím, ekonomicky. A mám takový trošku pocit, že to bylo jenom o tom, že se vidělo, že to je fakt super biznis a proč ho nechávat těm na té ulici, proč ho nechávat někomu, kdo to nějak dělá, když to můžeme dělat my a můžeme to dělat chytřejším způsobem s nižšími náklady. A přesunuli se šmejdi a vznikli šmejdi na telefonu. A tak, ti, kdož to nedělali poctivě a chtěli jenom rychle bohatnout na úkor druhých, nebyli vůbec vyřešeni, protože oni okamžitě přesedlali na ty telefonní linky. A tak si dejte velký pozor, když někam budete volat, nebo když vám někdo zavolá, pardon, když vám zavolá nějaký vlídný hlas, požádá vás o pár minut vašeho času a sdělí vám, že pochopitelně vše je nahráváno, to abyste měli jistotu, že vás nikdo nebude okrádat a že pouze to je takový průzkum. Na konci toho průzkumu pochopitelně je jasná nabídka na reakci toho, že ale já nic nechci, tak ne, to je jenom na zkoušku, čili totálně vás zmanipulují a uvrtají do nějakých soustavných plateb. Osobně jsem to zažil několikrát, hned na začátku toho hovoru stál jsem třeba někde v koloně, zavolala mi nějaká takováhle telefonistka. Chtěl jsem vědět, jak to dělají, tak jsem to podstoupil. Takže jsem si jí poslech, hned na začátku jsem jí sdělil. Nehodlám, aby na základě toho, že tady spolu budeme něco mluvit, vznikla smlouva. Ne, to je jenom to. Pochopitelně na konci mi zrekapitulovala, co mi vlastně řekla, což byla de facto rekapitulace naší dohody a úmluvy po telefonu. Potom mě pochopitelně zapomněla spoustu věcí říct, potom mi chtěla nějaké ID přidělit a to už bylo evidentní, že mě dává do systému, A přestože jsem jí řekl, že nechci z toho, že mi něco pošlou prej zadarmo, tak nechci, aby z toho byly nějaké měsíční platby. Pochopitelně byly. Ale jak oni jsou vyškoleni, že vás neustále manipulují, a potom, tady ještě je taková jedna věc, kterou si lidé často tak si řeknou, dobře, tak ten hovor je nahrávaný, tak pochopitelně by bylo slyšet, že mě tady k tomu zmanipulovala. Přeci tady by byl důkaz, že ne, s těmi telefonáty se manipuluje. To znamená, že oni pak z toho vystříhají to nepotřebné, nechají tam pouze to potřebné a potom vám přijde exekutor zaklepat na dveře, protože vy jste odmítli platit něco, k čemu jste se, jak vy víte, údajně nezavázali. Ale zavázali, protože legislativa opět nahrála šmejdům. Legislativa nahrála všem, kteří s vámi mohou uzavírat smlouvy po telefonu. Protože i uzavřená smlouva po telefonu je platná. Ale oni vám neřeknou, že právě teď s vámi uzavírají smlouvu. Oni se chytře ptají, abyste jim odpověděli na něco ano. To ano pak použijí proti vám. Čili oni se vás ptají, jestli jste porozuměli všemu, co ona vám řekla, vy řeknete ano. No a je to. Ona neřekne, co jsi vám četla z vaší smlouvy, kterou právě podepisujete. Takže na to veliký pozor. Já jsem tady předtím varoval. Šmejdi jsou vynalézaví a opravdu, ale opravdu si s vámi poradí. Věřte tomu, že jediná cesta je, kde jste na mě vzali telefon, jak to, že máte na mě kontakt, kdo vám ho dal, já vám ho nedal, pokládám telefon, více se vám bavit nebudu, už mi nevolejte, nebo na vás dám trestní oznámení. To pak zabere. Čili neustále vás někdo něčím bombarduje, dejte si na to pozor. Protože oni vám něco pošlou na zkoušku zadarmo, ale každý měsíc vám potom přiletí uhradit třeba 400-500 korun, protože jste se stali členy věrnostního klubu a jako člen tohoto klubu si nakupujete pravidelně to či ono a vy jste se k tomu zavázali. Oni vám poslali také zdarma něco na zkoušku a na základě toho vy jste si pochopitelně toto ujednali, aniž byste tušili. Příkladem jsou třeba mobilní operátoři. Mobilní operátor, to je krásný příklad. Oni vám zavolají, vysvětlí vám ty tarify, tomu nikdo nemůže rozumět na první slyšenou. Furt se ptáte dokola, tak vám to pořád dokola stejně blbě, jako na začátku vám to vysvětluje pořád stejně stupidně. Takže nakonec to vzdáte, protože radši tomu začnete rozumět, než byste se víc ptali dál. No, najednou zjistíte, že vám přijde domů nějaká karta, SIM karta a povinnost měsíčně něco platit. Když jste si to neobjednali, tak to přesně platit nebudete. Ha, za 2-3 měsíce klepe u dveří exekutor. To jsou provázané mafie. Dokonce bych řekl, a to by mohl být námět pro Vítka, možná už to i Vítek udělal, že jsem to jenom nepostřehl, kdyby se majetkově rozklíčovaly takovéto firmy s exekutorskými jaksi personami, tak bychom zjistili, že to leckdy na sebe navazuje a že leckdy jsou exekutoři provázaní i třeba s lichvářema, a to o tom Vítek mluvil, to je ten příklad toho syna té naší europoslankyně. Takže lichva tady běží naplno za podpory europoslankyně a do toho, když bychom ještě jako namontovali ty exekutorské mafie, tak zjistíte, že vlastně exekutoři sami sobě dělají záměrně práci. No práci. Co to je za práci? Přirážky k tomu dluhu jako takovému, nehorázné ceny služeb a potom k tomu ještě majetek, který se rozprodává nebo se u někdo zmocňuje za jím stanovených podmínek. Takže exekuci dnes už neřeší soud exekuční, ale exekutor, čili to ustanovení té exekuce a potom to vymáhání řeší ten samý exekutor, tak co chcete. Podotýkám, že mobilní operátoři fungují dost podobně. ujednají s vámi smlouvu, a když ji chcete zrušit, musíte se dostavit osobně, fyzicky někam na nějakou pobočku. Tam to pochopitelně dost dlouho trvá, no ale když to vydržíte, když to ustojíte, vystojíte, tak nakonec dosáhnete svého a třeba ta smlouva bude zrušena. Chtěl bych tady ještě u tohohle vypíchnout sociální sítě a různé firmy poskytující různé služby. Jsou to služby třeba v rámci různých internetových portálů, jsou to, jak mi říkal jeden kolega, tak jsou to i záležitosti třeba různé prémiové služby, jako obslužná vyšší úroveň nějaké základní služby, která je zdarma. Když se nad tím zamyslíte, někdo vám tady nabízí nějakou službu zdarma. Lidé využívají ten prostor a jediné, z čeho žijí potom ti organizátoři, jsou takzvané ty nadstavbové, ty prémiové služby. Je to u seznamek, je to u sociálních sítí, je to u různých typů takových těch propojovacích, to znamená třeba u portálu nemovitostí, s nemovitostmi, u různých, kde se lidé prodávají navzájem, záležitosti, jako je třeba něco podobného, jako je třeba Bazoš a tak. Čili pozor na ty prémiové služby, protože jsou třeba různé akce. Na Facebooku vám třeba vyletí, že můžete svůj příspěvek, nebo můžete to či ono, můžete nechat v nějakém speciálním režimu propagovat. Stojí to stovečku to stojí na ten měsíc. A to se přece vyplatí, to akce. Takže důvěřivý človíček si říkal, no tak za tu stovku to zkusím a po měsíci to vyhodnotím, jestli mi to něco přineslo, dalo, nebo jestli si to už na další měsíc nekoupím. Bohužel, to ale funguje trochu jinak. Je to o tom, že vy si tu službu koupíte, zaplatíte ji kartou. Dáváte souhlas, to tam někde je malýma písmenkama napsané, dáváte souhlas, že si tento poskytovatel třeba té prémiové služby může, je oprávněn, hradit na základě vámi zadaných platebních pokynů každý měsíc tuto službu, aniž by se vás na to ptal. Protože jste k tomu dali souhlas. Dáváte souhlas s inkasem z vaší platební karty. No a protože jste zaplatili, tak on už pochopitelně si srknul ty vaše údaje. To, že si je srkne, už to je na pováženou. V době, kdy je GDPR, jak se říká tedy po česku, kdy se tady dělají štráchy s každou informací, která existuje, tak někdo si načte vaše schvalovací údaje k vaší platební kartě a nechává si platit. Ono to všechno běží přes banku, on má dohodu s bankou a ta banka mu tu operaci pochopitelně dělá. On si ji neudělá sám, ale dělá mu ji ta banka. Což banka se stává potom, já bych řekl, spolupáchatelem. Ale banka, bankéři k tomu mají pochopitelně oprávnění, protože čí jsou ty karty, vaše nebo jejich? Oni vám ji pouze vyhotovili, ale jinak využíváte kompletně jejich prostředí, jejich portál, jejich softwary, jejich kanály informační, jejich kanály finanční a tak dále. No takže jsou třeba účty, myslím, že to má ČSOB, tam to naleznete, že dokonce tam máte takovou kolonku u těch kart a u toho účtu reklamní akce nebo reklamní účet, se to přímo jmenuje, a tam, když si na ten účet kliknete, tak zjistíte, kolik takovýchto souhlasů jste už dali. Pochopitelné je, že spousta těch poskytovatelů služeb má čísla někde v jiných bankách, někde třeba v Irsku, na Kajmanech, na Kypru. Takže třeba Facebook má číslo někde v Irsku, bankovní účet. Takže banka v České republice se propojuje s účtem v Irsku a tu stovečku vám z toho reklamního účtu, jak to je třeba u toho ČSOBčka nazvané, tak z toho reklamního účtu vám to tam odcrkne teď si vemte, každý měsíc, vy už dávno nevíte, když to nebudete kontrolovat, že jste si to chtěli jenom na měsíc zkusit a po měsíci jste vyhodnotili, nic to nepřináší, tak co bych to dál platil. Ale ono se to platí samo. Akorát, že vy to už pak ani nevyužíváte, protože o tom nevíte. Ale takových klientů je třeba 100 tisíc. 100 tisíc krát 100. To je hezké peníze, ne? Každý měsíc. No, takže máme tady jenom 10 milionů, co s nima budeme dělat? Takže nenápadné částky se oddrolují z účtu uživatelů, aniž by o tom de facto věděli. Tak a teďko vy to zjistíte a jste strašně naštvaný, rozčililo vás to, oči se vám zalijí krví, pochopitelně, a chcete to řešit. Ale to není tak jednoduché. Tak co uděláte? Zavoláte do banky. Jak to, že banko mi odešlo 100 korun z mého účtu tamhle někam Facebooku za nějakou službu třeba? Tak na té lince sedí lidé, tak paní vám třeba poradí, jako jedni naší klientce, poradila. No víte co, to my s tím nejsme schopni nic dělat, my to nemůžeme zrušit, tu platbu. Chápete, banka, protože vy tam nenaleznete, vy to můžete třeba limitně, to můžete omezit, ale nemůžete to zrušit. Vy můžete si tam nastavit třeba nějaký limit, pokud vůbec to váš účet umožňuje třeba. A paní vám poradí v bance, abyste zabránili tomu placení, abyste si zablokovali platební kartu, kterou doteď používáte, a nechali si vystavit novou. Tím pádem, protože to je navázáno na tu původní platební kartu, tak všechny tyto služby z té karty plynoucí pro tyhle ty vyžírky, tak se opravdu ty platby zastaví. No ale právník by vám na to asi odpověděl, že to není správný přístup, protože vy jste si objednali službu a dokud tu službu nezrušíte, tak se vystavujete riziku, že bude uplatněn nárok na ty neposkytnuté úhrady za službu, kterou jste nezrušili odebírat, a můžete skončit v exekuci. Protože nemáte co dočinění se slušnou firmou, ale máte co dočinění se šmejdy na internetu. To je potřeba si uvědomit. Slušná firma by vás pochopitelně do exekuce neuvrhla. Proč? No protože není součástí mafie. Ale šmejdi tohoto typu ano. Takže nemůžete to udělat tak, jak vám poradí v bance, zablokovat kartu. A propo, nová karta vás vyjde třeba na 300 korun, protože se to zachová, jako kdybyste tu kartu ztratili. Takže zase další výlohy. A zase budete bez karty, bůh ví jak dlouho. Každý si hájí svůj buzines, to je důležité. To i po diskuzi s tou paní v té bance prostě pochopíte. Takže musíte jít zpátky tam, kde ten problém vznikl. Musíte zkrátka a dobře podstoupit obrovské martyrium a zrušit službu jako takovou. Takže pokud to máte třeba od Facebooku, musíte jít zpátky na Facebook, hledat a dohledat, jaké služby využíváte, a tu službu musíte zrušit. Tím zrušíte i ty pravidelné platby. Není to až tak jednoduché, budou od vás vyžadovat třeba různá hesla, budou od vás vyžadovat věci, ke kterým pravděpodobně které nenajdete, protože většinou to každý odklikne, aby si ten počítač pamatoval ta hesla. A propo, můžete si je kdykoliv vyvolat. To znamená, že váš počítač má v určité části, můžete nalézt všechny ty uložený, automaticky uložený hesla. Uložená hesla. Možná někdy příště. Takže to se dá dohledat. Ale oni vás budou trýznit tím, že budete to chtít zrušit, tvářit, jako můžete to zrušit kdykoliv, blablabla, ty tam kliknete, šup, potvrďte, něčím potvrďte, že jste oprávněni nakládat s tím a tak dále. A teď jenom, ježišmane, já jsem si zakládal ten Facebook asi před 5 lety, od té doby jsem to nikdy nepotřeboval, no kde já to mám, to heslo? A nakonec zjistíte, že služba trvá dál, protože jste nebyli schopni potvrdit. nebo tam budete mít takovou tabulečku a budete mít zelené políčko a tam budete mít třeba jakože potvrzuji a tam budete mít za tím malým písmenkem pokračování a nebo dole budete mít malýma písmenkama potvrzují ukončení. Takže opticky to zase vypadá tak, že potvrzují, jako by oni se vás zeptají, opravdu chcete ukončit tuto službu a vy tam budete mít krásné velké okýnko zeleně a v tom bíle napsáno potvrzuji a malým písmem trvání služby. Takže to jsou takové fígličky, na to si dejte pozor. Někde tam najdete i takovou tu klikačku, opravdu chci ukončit, nebo potvrzuji ukončení, nebo jenom potvrzuji. Takže to potvrdíte a nakonec vás to ještě třikrát zeptá, proč to děláte, co vás k tomu vede. Anketa o tom i o tom. Pak vám napíšou, o co všechno přicházíte. Logicky bez toho nemůžete být. Takže když toto všechno proklikáte a toto všechno přežijete s nervama, tak tu službu zrušíte. Hřeší na to, že spousta lidí to nedokončí, že spousta lidí se uklepne, kdyby aspoň o jeden, o dva měsíce. Víte co, ono, 10 milionů třeba, ne? Jeden měsíc, druhý měsíc navíc. Tak to máme, umíme počítat. Čili tady právě proto, že to jsou masivně používané služby, masivně oslovení lidé, však si víme, že na sociálních sítích myslím si, že na světě se pohybuje asi 4,2 miliardy lidí. 4,2 miliardy lidí využívá na celém světě prostor sociálních sítí. 4,2 miliardy lidí se pohybují dnes a denně ve virtuální realitě. 4,2 miliardy lidí umožňují virtuální realitě učit se každým proklikem od nás. Cpeme jí do křtánu fotky naší rodiny, fotky z naší dovolené, pracovní fotky, fotky, když sportujeme, cpeme jí do křtánu to, že si jdeme právě uvařit vajíčka, potom jí cpeme do křtánu, že už jsme zpátky, že jsme si uvařili kafíčko a že přemýšlíme, jaký bude den, jak se cítíme, to tam potvrdíme, cítíme se pobaveně, takže ona už ví, že když si lidi dají vajíčko a dá na to kafíčko, takže si cítí pobaveně. Takže dělají se různé psychologické profily dneska z jakéhokoliv důvodu. To proto, že když se dělají potom průzkumy nějaké, no tak se oslovuje cílová skupina lidí, která odpoví tak, jak je potřeba a jak se očekává. Takže takto se dnes dělají různé průzkumy veřejného mínění. Mají 500 000 respondentů, osloví 50 tisíc a protože mají rozstříděné, tak oslovují cíleně, oslovují pouze ty, u kterých vědí, jak jim odpoví, protože už jejich profily mají dávno a dávno načtené. Pomalu se blíží závěr toho dnešního povídání si u vína. No, hovory při víně dneska byly hodně na sucho. Mám tady jedno kafe z benzínky, které mi Jasmínka donesla, pak mám tady ještě dobrou vodu z přístroje z úpravny na vodu a to je vše. No a protože asi tak za hodinku budeme natáčet se Slávkem, se Slávou, budeme natáčet třetí, poslední díl o jeho druhé misi, na kterou už tak neodletěl, ale zase odletěl do Peru, tak to poběží zítra od 17 hodin, tak se pomalu budu s váma loučit. Takže nezapomeňte zítra v 17 hodin se opět tady sejít s námi, být tady u svobodného vysílače a být tady se studiem Midgard a poslechnout si, jak to vlastně celé dopadlo, jak můj host Slávek, jak zavítal podruhé ve skupině tří mužů, jak zavítal za šamany a jak tam málem přišli všichni o život a do jaké míry to byla náhoda, anebo do jaké míry to bylo činěno těmi šamany a těmi, kdož to tam celé dozoroval. To si poslechněte zítra. Myslím si, že to bude velice zajímavé rozuzlení těch dvou dosavadních dílů. Takže přeji vám, ať se vám pořad SVK dneska opět líbí. Doufám, že se vám dnes líbily hovory při víně, tak trochu improvizovaně, kdy jsem musel tady se vám věnovat z auta, ale nemyslím si, že bychom neprobrali témata, kterým jsme se chtěli tak nějak pověnovat. Mám tady k dispozici ještě jednu písničku, to jsem vzal od Olgy Lounové, takže za chvilku si ji zahrajeme. No a já se jenom dotáži, jestli už jsou připraveni aktéři. A dneska bude supportovat Martin Marcikán ze studia Kadaň, tak vítám Kadaň, vítám tě, Martine. No, budeme za chvilku končit, tak se chlapi připravte, protože my to tady za chvilku už zapíchneme a dáme prostor Vítkovi, pořadu u Klábosnice, Vítkovi, který má pana VK už skoro na drátě, no a bude to zase, předpokládám, pořádný mazec. Takže všem, kteří jste nás dnes poslouchali, tak přeji dobrý zbytek všeho, co bude dál následovat. Budu se s vámi těšit opět naslyšenou zítra, to jest v sobotu v 17 hodin. A pokud jedete do Kolína na seminář, tak prosím vás, nevolejte mi, jestli seminář je nebo není, protože v 5 vysíláme. To, že v 5 vysíláme, neznamená, že nebude seminář, my to umíme zařídit. Takže mějte se krásně, opatrujte se, přijde dobrý poslech, přijde dobré zažití všech těch informací. No a jak jinak, od mikrofonu se teď s vámi loučí Petr Václav.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude?